Ειδικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης, είμαι κριτικός από τη Μάνη, ναι είμαι και τα δύο, και σήμερα σκέφτηκα ότι επιβάλλεται να μιλήσουμε για μια παράσταση η οποία ήδη έχει κάνει πάρα πολύ θόρυβο, έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις, είναι sold out μέχρι και την τελευταία ημέρα της και γι' αυτό εξ όσων γνωρίζω συζητάται η παράτασή της και πρόκειται για τις 100, σαλό πιο σωστά, πρόκειται για το σαλό 120 μέρες στα Σόδομα, βασισμένο στην ταινία του Παζολίνη και σκηνοθετημένο από τον Άρη Μπινιάρη, στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής. Και σκέφτηκα ότι επιβάλλεται να είμαστε δύο άνθρωποι που δεν συμφωνούν στην αποτίμησή τους για τη συγκεκριμένη παράσταση και κάλεσα την αγαπημένη φίλη και συνάδελφο Όλγα Σελά. Καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα ξανά. Είναι τρεις οι λόγοι που ξαναέρχομαι. Πρώτον, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είπε ο Γιώργος πριν. Δεύτερον, γιατί ήθελα να αλλάξει η φωτογραφία μου στην ανάρτηση της εκπομπής που είχε βάλει μια πολύ παλιά ο Γιώργος την προηγούμενη φορά. Και τρίτον, γιατί είχα ένα αναπάντεχο δώρο και βρήκα εδώ μια θήκη μολυβιών που είχα ξεχάσει την προηγούμενη φορά.
Αυτά είναι. Με τα χαράς να ξεχάσεις και πάλι κάτι, ώστε να έχουμε και τρίτη επανάληψη. Όσο για τη φωτογραφία που λες ότι είναι παλιά, αρχικά είχα βρει μια βαφτιστική, αλλά επειδή δεν είχε ρούχα, σκέφτηκα ότι δεν είναι πολιτικός ορθόν και έτσι έβαλε εκείνη.
Βεβαίως, πρέπει να πω ότι ο Γιώργος μάλλον έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι εγώ ήδη έχω γράψει το κείμενό μου, ήδη είναι δημόσια η άποψή μου για το σαλό του Άρη Μπινιάρη, και ο ίδιος μου είπε απλώς ότι διαφωνεί, άρα δεν ξέρω πού ακριβώς διαφωνεί.
Πρέπει να πω ότι μέχρι αυτή η εκπομπή να είναι στον αέρα θα έχει δημοσιευτεί και το δικό μου γραπτό, οπότε εσύ μεν δεν έχεις το πλεονέκτημα, αλλά οι ακροατές μας θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να διαβάσουν και τα δύο κείμενα. Άλλωστε, εντάξει, σε μια τέτοια συζήτηση δεν επαναλαμβάνουμε απλώς αυτά που γράψαμε.
Έτσι, είναι... έτσι.
Από ό,τι λοιπόν έχεις ήδη καταθέσει δημοσία, εσύ είσαι υπέρ αυτής της παράστασης.
Εγώ γοητεύτηκα από αυτή την παράσταση. Πρώτον, γιατί ήταν μια ακόμη δουλειά του Άρη Μπινιάρη, απόλυτα δουλεμένη, καλοσχεδιασμένη στην τελευταία της λεπτομέρεια, στην εκτέλεσή της, σε όλα τα συστατικά της, σε εισαγωγικά τα συστατικά, και γιατί θεωρώ ότι συμπύκνωσε με πολύ ωραίο τρόπο, θαυμαστά πιστεύω και έξυπνα, και την ταινία και τις... και τα κομμάτια του, τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Ντεσάντ. Νομίζω δηλαδή ότι έδωσε όλο το πνεύμα της ταινίας και εκεί που είχε βασιστεί και ο Παζολίνη έτσι κι αλλιώς, έτσι, δηλαδή και ο Παζολίνη είχε πάρει κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο.
Ακριβώς. Καταρχάς να πω ότι δεν ήμουν εγώ που νιαούριζα εις ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή δεν συμφωνώ με την άποψη της Όλγα Σελά, αλλά ήταν η πίκα η κατά
πίκα
του στούντιο.
Ναι.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι της τοποθέτησής σου. Mm-hmm. Δηλαδή, σαφέστατα, είναι μια παράσταση με τη γνώριμη ποιότητα που έχει ο Άρης Μπινιάρης στις σκηνοθεσίες του, τις λεπτομέρειες, τις ακρίβειες, μια δουλειά πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω δύο πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα το σαλό.
Για πες να ακούσω.
Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι σε τέτοιο βαθμό οπτικά πιστό στην ταινία του Παζολίνη, που για μένα οριακά δεν είναι καν καινούργια δημιουργία. Δηλαδή, και μιλάω για μια ταινία την οποία, όπως και οι περισσότεροι εξημών, έχω δει μόνο μία φορά, διότι ποιος αντέχει να τη δει περισσότερες. Παρόλα αυτά, αναγνώρισα εικόνες τις οποίες θυμόμουν από τότε, αυτούσιες. Λοιπόν, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος σε ποιο βαθμό νομιμοποιείται κανείς να δανειστεί ένα υπάρχον εργοτέχνης και απλώς να το μεταφέρει σε ένα άλλο μέσο όπως είναι το θέατρο.
Δεν βρίσκω καμία λογική στην απορία σου ή στην ερώτησή σου ειλικρινά, γιατί είπε βασίστηκα στο έργο του Παζολίνη. Είναι σαφές ότι λέει βασισμένο.
Φυσικά.
Άρα, αν δεν το έκανε, θα λέγαμε ναι, αλλά τι έκανε, γιατί το πέταξε αφού βασίστηκε. Ενδεχομένως κάποιοι να έλεγαν αυτό. Δεύτερον, θεωρώ ότι το έκανε απολύτως με τη γλώσσα του θεάτρου. Δηλαδή, εγώ βρήκα μια άψογη θεατροποίηση της ταινίας, της φόρμας, ας πούμε, που είχε ο Παζολίνη. Αλλά ξέρεις τι πιστεύω, βρε Γιώργο, και νομίζω ότι αυτό λιγάκι θα μας διευκολύνει στην κουβέντα. Νομίζω, και επειδή έχω διαβάσει πάρα πολλές απόψεις και στα social media και με ανθρώπους που έχω μιλήσει διαζώσεις, οι οποίοι περίπου λένε λίγο ή πολύ αυτό που λες εσύ, ή όχι ακριβώς, διακρίνω καταρχήν μια αμηχανία στην υποδοχή της παράστασης. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι δεν μου εξηγούν ακριβώς τι δεν τους αρέσει. Δεν έχω μια σαφή εικόνα του τι δεν τους αρέσει. Και ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω τελικά ότι περίμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι να δουν ή να αισθανθούν, κυρίως να αισθανθούν, όσα νιώσαμε βλέποντας την ταινία, που ήταν πολλά χρόνια πριν και τελείως άλλο είδος τέχνης και άλλη φόρμα, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Εκεί κάπου λοιπόν, κουβαλώντας το παλιό συνέστημα, μάλλον μπήκαν έχοντας το παλιό συνέστημα να δουν μια καινούρια φόρμα. Και νομίζω ότι κάπου εκεί καταρχήν έγινε το μπέρδεμα. Ασυνείδητα.
Το ακούω προσεκτικά αυτό που λες. Εμένα όμως δεν είναι και το πρόβλημά μου. Θεωρώ πως βασιζόμενος κανείς, ως φυσικά και δικαιούται, σε ένα υπάρχον εργοτέχνης, οφείλει από κάποια στιγμή και μετά να αυτονομηθεί και να παρουσιάσει τους δικούς του λόγους και τη δική του ματιά πάνω σε αυτό. Εγώ είδα σχεδόν μία κόπια. Ναι. Και αυτό για μένα είναι πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι η πολλωστή φορά που ο Άρης Μπινιάρης ασχολείται τα τελευταία χρόνια με ένα θέμα που αφορά μια σε δυστοπικές διαστάσεις. Ίσως δεν είναι και σωστή η λέξη δυστοπικές, γιατί στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που θα αναφέρω είναι πράγματα που έχουν ήδη συμβεί. Εκφάνσεις του φασισμού, χωρίς κατ' εμέ να φύγει επαρκώς ή και γενικώς αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, στο 2024. Και θεωρώ ότι είτε στον Αρτούρο Ουή, είτε στη Φάρμα των Ζώων, είτε και τώρα,
ή στον Προμηθέα.
Και στον Προμηθέα.
Στον Προμηθέα τον σύγχρονο που έκανε.
Ναι, έτσι, ναι. Όπου για μένα τα προβλήματα, αυτά που με ενόχλησαν, είναι δραματουργικά. Δεν είναι αυτή.
Ναι, συμφωνώ. Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια Ευρώπη η οποία κινδυνεύει σε λίγα χρόνια, ήδη έχει κάποιες νεοφασιστικές κυβερνήσεις και κινδυνεύει να βρεθεί να έχει η μισή νεοφασιστικές κυβερνήσεις. Θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αναφορά στο σήμερα.
Να απαντήσω, ναι.
Φυσικά.
Κοίταξε να δεις, εγώ βρήκα ακριβώς πάνω σε αυτό το σημείο που λες μία απόλυτη συνέπεια στον τρόπο που ο Άρης Μπινιάρης προσεγγίζει αυτό το θέμα, που είναι σαφές ότι τον απασχολεί πάρα πολύ.
Φυσικά.
Σαν καλλιτέχνη.
Φυσικά.
Γι' αυτό και ήδη έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Δηλαδή, από τη Φάρμα των Ζώων, όντως καταπιάνεται με τέτοιου είδους έργα. Ίσως και από τον Προμηθέα Δεσμότη. Ίσως και με έναν τρόπο. Ίσως και εκεί δηλαδή να είχε κάποιες νήξεις. αλλά κυρίως από τη Φάρμα των Ζώων και μετά. Η γνώμη μου είναι ότι εγώ προσωπικά θέλω μέσα από την τέχνη να δω να υπενιγμούς για αυτό που συμβαίνει και να αφαιθεί ο θεατής να εισπράξει αυτό που ο ίδιος, να ταυτιστεί μάλλον με αυτό που ο ίδιος ταυτίζεται. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν μπήκαν στο σαλό, όταν μπήκαν τα παιδάκια μέσα, οι νέοι και οι νέες, που ήταν καλοντημένα, που τα βάλανε με έναν τρόπο έτσι σαν να τους υπόσχονται κάτι πολύ ωραίο, με λουλούδια στρωμένο το πάτωμα. Πραγματικά ήταν από τις σκηνές που ανατρίχιασα, γιατί μου θύμισε ευθέως τον τρόπο που ανέβαιναν οι Εβραίοι στα τρένα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή την ψευδαίσθηση που τους έταζαν. Άρα λοιπόν ο καθένας με ένα έργο τέχνης ταυτίζεται πολύ διαφορετικότερα και εμένα θα με ενοχλούσε να μου το δίνει πιο λιανά ή πιο, πώς να το πω, πιο ξεκάθαρα. Δεν θα ήθελα να το δω, ειλικρινά.
Εδώ δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν εννοούσα ούτε πιο λιανά, ούτε στο πρόσωπο, ούτε να δω τη Μελώνη ή τον Όρμπαν επί σκηνής. Καθόλου. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι να αναφερθεί κανείς στην εποχή του. Δηλαδή δεν μου αρκεί η ιστορική αναφορά.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
Επίσης, αν δεν με απατάει πολύ η μνήμη μου, η σκηνή με την υποδοχή των νεαρών και πάλι είναι σχεδόν αυτούς η Παζολίνη.
Ναι, κοίτα, ξέρεις κάτι. Τελικά, ακριβώς επειδή το σαλό είναι ένα έργο μύθος, νομίζω ότι είναι μύθος όχι μόνο για εμάς τους θεατές, αλλά προφανώς και για τον Πινιάρη.
Καλά, αυτό αναμφίβολα. Δεν νομίζω ότι θα έμπαινε στη διαδικασία άλλωστε να ασχοληθεί και να καταβάλει τόση δουλειά.
Έτσι.
Γιατί εδώ δεν έχω καμία πρόθεση να αμφισβητήσω ούτε το πόσο σκληρά έχει δουλέψει, ούτε και το πόσο ικανός σκηνοθέτης είναι.
Έτσι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο μύθος μας επηρέασε όλους. Και στη ματιά τη δική μας και στον τρόπο που ήρθαμε, που πήγαμε να το δούμε. Δηλαδή, τι κουβαλά, ξέρεις ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν άντεχαν να το δουν επειδή θυμόντουσαν την ταινία. Υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν πήγαν να δουν την παράσταση. Γιατί ήταν τόσο έντονο το συναίσθημα από την ταινία που δεν μπορούσαν να το ξαναζήσουν.
Απλά θα επιθυμούσα να έχει κάνει περισσότερα από το να το αναπαραγάγει. Δηλαδή μπορεί κανείς βασιζόμενος σε ένα σπουδαίο έργο να κάνει ένα δικό του. Εγώ σχεδόν δεν είδα το δικό του. Είδα μόνο Παζολίνη στη σκηνή.
Okay, δεν με ενοχλεί όμως. Γιατί ήταν και μία ομάζ για τον Παζολίνη η ανάθεση της λυρικής. Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μην το ξεχνάμε κι αυτό. Υπάρχει και το πλαίσιο. Δηλαδή ας πούμε στον Αρτούρο Ούι τι δικό του είδαμε. Μόνο τη φόρμα. Ο Μπρέχτ ήτανε.
Ο μισός Μπρέχτ. Γιατί ναι, κανονικά.
Okay, άλλο αυτό.
Αλλά το έργο έχει τριπλάσια διάρκεια.
Ναι, χρυσό μου, αλλά ο Άρης έτσι κι αλλιώς είναι της μικρής φόρμας. Δηλαδή δεν πλατιάζει στις παραγωγές του και στις παραστάσεις του. Του αρέσει το compact. Το ξέρεις αυτό.
Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να έχει επιλέξει ένα άλλο έργο από τον Άρτουρ Ούι. Γιατί
αυτό
είναι
ήθελε,
ένα πολύ
όμως
μεγάλο έργο.
Μα μέσω αυτού ήθελε να μιλήσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τυχαία επιλέγει τα έργα. Πέραν το ότι το σαλό ήταν ανάθεση της λυρικής. Έτσι, αυτό να το πούμε. Δεν το υποθέτω ότι δεν το επέλεξε ο ίδιος.
Εκτός αν του δόθηκαν κάποιες επιλογές.
Α!
Δεν το ξέρω.
Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, θέλω να πω σε αυτό που λες, γιατί πραγματικά το πιστεύω και το σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό, ειδικά μετά το τηλέφωνο που μου έκανες να έρθω να μιλήσουμε, ότι αυτό που λες και εσύ, ότι κάποιοι και στα social έγραφαν ότι περίμεναν κάτι πιο πολιτικό ή μια διαφορετική ανάλυση του φαινομένου του σύγχρονου κλπ. Εκεί πάλι, δεν ξέρω, νομίζω θα επαναλάβουμε αρκετά πράγματα από τα ίδια, αλλά πρώτα θέλω να προσθέσω το εξής. Από το 1975 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια.
Όντως.
Οι ιστορικές σπουδές τότε, το 1975, είχαν αγγίξει από ελάχιστα έως καθόλου τα πρόσφατα γεγονότα της ιστορίας και δει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τότε μέχρι σήμερα οι ιστορικές σπουδές πραγματικά έχουν κάνει φοβερά βήματα και σπουδαία πράγματα πει για αυτή την περίοδο. Άρα μας είναι πάρα πολλά πράγματα γνωστά και εμένα μου αρέσει η τέχνη να είναι υπαινικτική, επιμένω δηλαδή σε αυτό, να σχολιάζει, όχι να δηλώνει, ούτε να καθοδηγεί. Αυτό πιστεύω.
Δεν διαφωνώ. Όταν όμως κάποιος βασίζεται σε ένα υπαρκτό έργο τέχνης, το οποίο μάλιστα έχει και τόσο έντονη σφραγίδα, θεωρώ ότι είναι χρέος του κάποια στιγμή να αυτονομηθεί από αυτό και να πει κάτι δικό του. Και εγώ αυτό δεν το είδα.
Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, σε αυτό δεν ξέρω, ειλικρινά μάλλον σε αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε τον Άρη, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, δηλαδή μπορώ να πω μόνο ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα, με συνεπήρε, ένιωσα το ζόφο που είχα νιώσει την ταινία, αλλά πρόσεξε, υπάρχει και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, το οποίο πραγματικά το παρατήρησα, σε μένα τουλάχιστον, και θα ήθελα πολύ να δω αν και σένα και εσύ ένιωσες έτσι βλέποντας την παράσταση. Με εντυπωσίασε περισσότερο ότι το παρακολουθήσαμε με μια εντελώς διαφορετική κλίμακα του σοκ. Ό,τι συνέβαινε δηλαδή στη σκηνή ήταν τελείως διαφορετικής κλίμακας του σοκ, συνειδητά ή ασυνείδητα. Γιατί νομίζω ότι έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ όλα αυτά τα χρόνια από τότε που είδαμε την ταινία μέχρι σήμερα. Και με σοκ και με φρίκι και με πολύ δυσάρεστα πράγματα που δύσκολα θα μας σόκαρε αυτό που βλέπαμε. Επιμένω λοιπόν ότι περιμέναμε να σοκαριστούμε όπως τότε, και μάλλον εκεί ήταν μία από τις εκπλήξεις μας. Και δεν ξέρω αν την έχουμε αποκωδικοποιήσει όλοι, αυτό το λιγότερο σοκ.
Έχουν περάσει όντως σχεδόν 50 χρόνια από τότε, αλλά ήδη από τότε, και μάλιστα θυμάμαι ότι είχα διαβάσει το κομμάτι στα γαλλικά την εποχή που είχα δει την ταινία, έγραψε μια, να την πω κριτική, να πω τοποθέτηση πάνω στο σαλό του Παζολίνη, ο Ρολάν Μπάρτ.
Καταπληκτικό κείμενο. Το έχει το πρόγραμμα
με
μέσα.
Με πραγματική κατάπληξη, επειδή σκεφτόμουν να αναζητήσω ξανά το κείμενο που είχα διαβάσει τότε, το βρήκα μέσα στο πρόγραμμα και διαβάζω το εξής. Από την πολιτική σκοπιά, ο Παζολίνη έσφαλε επίσης. Ο φασισμός είναι υπερβολικά σοβαρός και ύπουλος κίνδυνος για να τον αντιμετωπίσει κανείς με μια απλή αναλογία, όπου οι φασίστες εξουσιαστές παίρνουν απλώς τη θέση των ελευθεριακών. Ο φασισμός είναι ένα αντικείμενο που μας δεσμεύει. Μας υποχρεώνει να τον σκεφτούμε με ακρίβεια, αναλυτικά, πολιτικά. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει η τέχνη με αυτόν, αν τον αγγίξει, είναι να τον καταστήσει πιστευτό, να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει, όχι να δείξει με τι μοιάζει. Εν ολίγης, δεν βλέπω κανένα άλλο μέσο να τον αντιμετωπίσει κανείς παρά μόνο με τον τρόπο του Μπρέχτ. Ή αλλιώς, αναλαμβάνει κανείς μια ευθύνη όταν παρουσιάζει αυτόν τον φασισμό ως διαστροφή. Ποιος δεν θα έλεγε με ανακούφιση μπροστά στους ελευθεριακούς του σαλό, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς, δεν είμαι φασίστας εγώ, αφού δεν μου αρέσουν τα σκατά. Εν ολίγης, ο Παζολίνη έκανε δύο φορές ό,τι δεν έπρεπε να κάνει. Από τη σκοπιά της αξίας, η ταινία του χάνει και στα δύο ταμπλό. Γιατί οτιδήποτε κάνει το φασισμό εξωπραγματικό είναι κακό και οτιδήποτε κάνει το σαντ πραγματικό είναι κακό. Αισθάνομαι ότι η παρουσία του κειμένου αυτού μέσα στο πρόγραμμα λειτουργεί για την παράσταση σχεδόν ως αυτοκαταγγελία.
Όχι, όχι, καλά, όχι. Νομίζω ότι είναι η γνωστή σου υπερβολή αυτή. Νομίζω ότι ορθότατα, γιατί είναι ένα εξαιρετικό κείμενο σκέψης, δομής καταρχήν, είναι αριστούργημα.
Είναι μεγαλειώδες, συμφωνώ
απόλυτα. Και ορθώς το έβαλε, γιατί ήταν ένα σημαντικό κείμενο εκείνη την εποχή. Κοίταξε, υπάρχει όμως και μία άλλη παράγραφος σε αυτό το κείμενο, που τελειώνει.
Ακούω.
Οπότε πρέπει να την πούμε και αυτή.
Με χαρά.
Μπράβο. Αν και αποτυχημένη ως απεικόνηση τόσο του ΣΑΝΤ όσο και του φασιστικού συστήματος, η ταινία του Παζολίνη αξίζει ως σκοτεινή αναγνώριση, ανεπαρκώς ελεγχόμενη μέσα στον καθένα μας, αλλά αναμφίβολα ενοχλητική. Φέρνει τους πάντες σε δύσκολη θέση, επειδή εξαιτίας της χαρακτηριστικής αφέλειας του Παζολίνη, σε εισαγωγικά το αφέλειας, η πλάγια εδώ, δεν επιτρέπει την αποκατάσταση κανενός. Γι' αυτό αναρωτιέμαι μήπως, στο τέλος μιας μακράς αλυσίδας αποσφάλματα, το σαλό του Παζολίνη αποτελεί στο διατάφτα ένα γνήσια σαδικό αντικείμενο, απολύτως μη οικειοποιήσιμο. Κανείς πράγματι, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί.
Ο Μέγας Μπάρτ.
Είναι αριστούργημα. Επίσης, στο δικό σου απόσπασμα, σε αυτό που διάβασες εσύ από το κείμενο του Ρολάν Μπάρτ, έμεινα στη λέξη πιστευτό, να το καταστήσει πιστευτό. Νομίζω ότι είναι κέρια λέξη, πολύ κομβική σε αυτό το σημείο. Το πιστευτό, λοιπόν, έχει να κάνει με την εποχή, με τις προσλαμβάνουσες, με τις ευαισθησίες, με τις διαθέσεις. Ούτε και αυτό έχει μία έννοια, ούτε μία κατεύθυνση. Θέλω να πω, είναι τόσο ευρύ αυτό το πράγμα και τόσο διαχρονικό, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε 5 μήνες εδώ και να μας βαρεθεί και η πίκα, ή έφυγε η πίκα, η πίκα είναι η γάτα.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά αυτό μάλλον κατ' εμέ ενισχύει το επιχείρημα ότι 50 χρόνια πέρασαν και δεν έχουμε να μεταβάλουμε τίποτα. Απλώς επαναλαμβάνουμε το έργο ενός παλαιού δημιουργού με τέτοια πιστότητα. Και επίσης, δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος, εκτός από τις ευθείες αναφορές ή τις υπερβολικά, ας πούμε, γραφικές σκηνοθεσίες του στυλ ότι κάνουμε την Αντιγόνη και ντύνουμε τους στρατούς με τις στολές ενός υπαρκτού πολέμου αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να μιλήσει κανείς για το σήμερα, κάνοντας αναφορές και όχι απλώς αναπαριστώντας, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι αυτό έχει κάνει ο Άρης Μπινιάρης και τις 3 φορές. Ούτε στον Αρτούρο Ούι είδα κάτι εκτός από μια εξαιρετικά σκηνοθετημένη αναπαράσταση της δεκαετίας του 30, όσο για τη Φάρμα των Ζώων, δεν ξέρω αν σε μένα φάνηκε ότι φλέρταρε με καταγγελία της παλαιποτέ Σοβιετικής Ένωσης. Πάντως, σε κανένα από τα 3.
Και η Φάρμα των Ζώων αυτό έκανε. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή.
Καλά, αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης, είναι πάντως μια ερμηνεία απολύτως σεβαστή.
Ναι.
Το σήμερα που είναι και στα 3, εγώ δεν το βρήκα. Και για μένα αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, αλλά σου λέω ότι ο καθένας, ο κάθε καλλιτέχνης, έχει μια δική του γλώσσα. Δηλαδή, έτσι το βλέπω εγώ. Αν εμένα με ικανοποιεί, δεν μπορώ να πω κάτι. Εσένα δεν σε ικανοποιεί. Δεν ξέρω, δηλαδή. Καταλαβαίνω τι λες, αναζητάς μια διαφορετική κατεύθυνση, αλλά δεν είναι ο καλλιτέχνης ενδεχομένως που επιλέγει αυτό το δρόμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς, πραγματικά δεν ξέρω τι να σου απαντήσω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι εμένα με ικανοποιεί και άρα τι να πω παραπέρα.
Να θέσω ένα ευρύτερο ερώτημα.
Ναι.
Σε ποιο βαθμό είναι αποδεκτή η οικειοποίηση ενός προϋπάρχοντος έργου χωρίς ο νέος δημιουργός να προσθέτει κάτι δικό του? Εγώ θα το έθετα και σε σχέση με κάτι άλλο που έχουμε δει επανειλημμένα.
Ναι, ποια?
Σκηνοθέτες που παίρνουν ένα ισχυρότατο κείμενο, δεν κάνουν σχεδόν τίποτα με αυτό, εκτός από το να βάλουν κάποιους κατά κανόνα ικανούς ηθοποιούς να το απαγγείλουν από σκηνές, και απλώς οικειοποιούνται την αξία του γραπτού κειμένου. Παράσταση δεν υπάρχει. Υπάρχει ισχύς του προϋπάρχοντος κειμένου. Και... όλα αυτά θέτουν κατά σε ένα ηθικό ζήτημα. Αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα αυτή τη στιγμή.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Όχι, δεν θέτουν. Δηλαδή, το κείμενο για μένα είναι βασικό στοιχείο στο θέατρο.
Συμφωνώ.
Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτώ κάτι χωρίς το κείμενο. Μπορεί να με ενοχλήσει περισσότερο ο βανδαλισμός εισαγωγικά του κειμένου παρά μια κακή παράσταση. Εμένα προσωπικά. Άρα, εντάξει, από εκεί και πέρα, αν κάποιος έχει πάρει ένα κείμενο και το έχει κάνει απλώς μία αναπαραγωγή του κειμένου, αλλά είναι μια κακή παράσταση, θα κρίνει την παράσταση. Δεν ήταν εδώ τέτοιο πράγμα, γιατί και ο Παζολίνη συμβολοποίησε με έναν δικό του τρόπο και με τις δικές του ευαισθησίες και με τις δικές του πολιτικές, πώς να το πω, στρατεύσεις, επιλογές, δεν ξέρω πώς να το πω. Και βεβαίως με το πλαίσιο της εποχής του. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εμένα μου μίλησε όμως ξανά. Δηλαδή πραγματικά είδα πράγματα. Και στη σκληρότητα και στην επιβολή και στον τρόπο που οι φρουροί ήταν τα εκτελεστικά όργανα. Δηλαδή είδα εικόνες του σήμερα σε όλα αυτά. Και στον τρόπο που οι αφηγήτριες ήταν υποχείρια και πώς το λένε, φρόντιζαν να ικανοποιήσουν τους ισχυρούς. Όλα αυτά για μένα ήταν εικόνες του σήμερα. Δεν ήθελα να μου πει κάτι άλλο. Τα έβλεπα.
Και επειδή έθιξες και το πολιτικό κομμάτι του Παζολίνη, να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο.
Πάρα πολύ. Ναι, το διάβασα και ζαλίστηκα.
Ο Παζολίνη διέκρινε την εισβολή του καταναλωτισμού,
ναι,
στην καθημερινότητα και στη ζωή μας απίστευτα νωρίς.
Έτσι.
Ουσιαστικά από τη δεκαετία του 50.
Ως το νέο κίνδυνο, μετά τον πόλεμο το έβλεπε.
Και μάλιστα υπήρχε μια εκπομπή στην Ιταλική τηλεόραση, η οποία δεν ήταν ακριβώς εκπομπή, ήτανε η μία διαφήμιση μετά την άλλη διαδόχος, δηλαδή η Ιταλική τηλεόραση δεν έπαιζε απλά διαφημίσεις ανάμεσα στην εκπομπή, αλλά είχε μια εκπομπή, το Καροσέλο, όπου έβλεπε κανείς τις διαφημίσεις. Και μάλιστα, επειδή αυτές ήταν εξαιρετικά καλοφτιαγμένες, ήταν δημοφιλέστατες στα παιδιά. Και γι' αυτό και έχει μείνει η παροιμιώδης έκφραση από τότε, «Ντόπο καροσέλο τούτη ανάνα». Δηλαδή, μετά το καροσέλο, όλοι για ύπνο. Γιατί ήταν για τα παιδιά. Ο Παζολίνη λοιπόν έλεγε ότι η Καθολική Εκκλησία, αν ήθελε να μείνει πιστή στα ιδανικά της, δεν θα έπρεπε να φοβάται μη φανεί κάτι γυμνό στην τηλεόραση ή μη φανεί κάποια αριστερή ιδέα, αλλά θα έπρεπε να αντιστέκεται στο καροσέλο.
Mm-hmm.
Για να μην πούμε και την ιστορική του επιστολή την εποχή των φοιτητικών εξεγέρσεων και μάλιστα στην εφημερίδα που ήταν όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι με τα παιδιά του λαού, τα οποία παιδιά του λαού είναι αστυνομικοί, διότι οι φοιτητές είναι κακομεθυμένα παιδιά των αστών.
Padoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compagno Vittorio, ci hai già rotto abbastanza i coglion.
Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano? Sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba? Meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Grecia coi soldati mandati al macello ed allora per farti più bello rassegnavi le tue dimissioni. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepava gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata la fine di luglio e dall'or per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittatore.
Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava padrone.
mentre tu sull'amor di petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavan le bombe e Vittorio calava i calzoni.
I calzoni li hai calati, anche tu nello stesso momento ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà.
Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione.
Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, per i fascisti e per i vecchi cialtroni in Italia più posto non c'è.
Σκεφτόμουν επίσης ότι... Να πάω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση.
Φυσικά.
Γιατί ειλικρινά δεν νιώθω πάρα πολύ επαρκής να μιλήσω για την προσωπικότητα του Παζολίνη. Οπότε είναι μια τεράστια προσωπικότητα και ως καλλιτέχνης και ως διανοούμενος. Οπότε αισθάνομαι λίγο άβολα να μιλήσω για τις στιγμές του χωρίς να... Δηλαδή αισθάνομαι θα πρόσβαλα τη μνήμη.
Το κατανοώ, γιατί μας είναι και...
Ειλικρινά.
Μας είναι και εν πολλής άγνωστη, ναι, στην Ελλάδα, ναι, η έκταση αυτής της πνευματικής προσωπικότητας.
Ακριβώς. Οπότε ειλικρινά, σαν σεβασμό στη μνήμη του, δεν ξέρω τι θα μπορούσα παραπάνω να πω. Βεβαίως το πρόγραμμα της Λυρικής έχει πάρα πολλές συνεντεύξεις του, μάλλον αρκετές συνεντεύξεις
έχει
και
δύο.
Μια αυτοσυνέντευξη,
ναι,
το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Και γνωρίζεις αρκετά από τον τρόπο σκέψης του μέσα από αυτά τα κείμενα, αλλά και πάλι δεν αρκούν, γιατί είχε μια διαδρομή πολύ ιδιαίτερη και πολύ σημαντική και πολύ πρωτοποριακή και πολύ ξεχωριστή. Σκεφτόμουν λοιπόν στο προηγούμενο ερώτημα που έλεγες για το σήμερα που μου πες, που είπες, ότι επέλεξε ο Μπινιάρης κάποια από τα κείμενα του Ντεσάντ για τις αφηγήτριες, να πούν οι αφηγήτριες. Εκεί έκανε τη δική του επιλογή. Δεν είναι τυχαίο ότι επέλεξε κείμενα που αφορούσαν τον κλήρο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, κατά τη γνώμη μου.
Δεν διαφωνώ.
Ούτε η απεικόνηση των τριών ισχυρών στο τέλος με ρούχα παπικά και μια τιάρα με αυτιά λαγού ήταν τυχαίο. Αυτό ήταν απόλυτη δήλωση.
Απόλυτη δήλωση, ναι. Μόνο που θα τολμήσω να πω ότι επειδή αυτή τη στιγμή τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη δεν έχουν να κάνουν με το κλήρο, είναι και λίγο μπάλα στην εξέδρα.
Όχι, δεν είναι μπάλα στην εξέδρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που επίσης σοκάρουν και είναι και πιο οικεία στο σημερινό κοινό και επίσης είναι πώς να σου πω, σοκάρει γιατί είναι το απόλυτο καλό υποτίθεται, το οποίο όμως μπορεί να κάνει κακό. Και το βλέπουμε πολύ συχνά γύρω μας. Η εικονοποίηση του απόλυτου καλού εννοώ.
Επειδή αναφερθήκαμε επανειλημμένα στο πρόγραμμα, θα ήθελα να πω ότι όντως είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκοκάλυσα από την αρχή.
Πραγματικά.
Μέχρι το τέλος. Ναι. Αν δεν απατώμε, ο Χαράλαμπος Γογιός είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Ένιωσα μόνο μία έλλειψη.
Για πες.
Είναι πολύ σαφές σε ό,τι αφορά τον Παζολίνη και τον Σαντ, νομίζω ότι χρειαζόταν ένα ιστορικό σημείωμα για το τι ακριβώς ήταν το σαλό.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι. Αν και υπάρχει λίγο στο εισαγωγικό κείμενο της Τριανταφυλοπούλου, αλλά πιο
ακροθυγός.
Ακροθυγός, ναι. Υπάρχει όμως. Υπάρχει εκεί.
Γιατί στην Ιταλία συνέβη το εξής παράδοξο. Ότι η Ιταλία εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αλλάζει πλευρά. Περνά από τον άξονα στους συμμάχους, ανατρέπει τον Μουσολίνη, τον κρεμάει στην Πιατσάλε Λορέτο μαζί με την ερωμένη του, την Κλαρέτα Πετάτσι, αλλάζει στρατόπεδο και το τελευταίο προπύργιο ενός, ας μην φοβόμαστε τη λέξη, εμφυλίου που ξεσπάει, διότι οι φασιστικές δυνάμεις είναι αρκετά παρούσες στην Ιταλία, το τελευταίο προπύργιο είναι το σαλό. Αυτό θέλει λίγο...
Νομίζω υπάρχει και, Γιώργο, υπάρχει και μάλιστα υπάρχει και η η επιλογή του Παζολίνη, δηλαδή το αναφέρεται στο πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, η επιλογή του Παζολίνη να τη βάλει στο σαλό, που είναι το τέλος του φασισμού, το τελευταίο διάστημα, ακριβώς για να δείξει την διέξοδο. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι της επιλογής του Παζολίνη αναφέρεται ρητά και είναι και σημαντικό. Δηλαδή δεν σου δείχνει σκοτάδι, σου δείχνει το φως.
Δεν διαφωνώ. Απλώς το ιστορικό πλαίσιο, όχι στην παράσταση προς Θεού, mm-hmm. για το πρόγραμμα
ναι,
μιλάω.
Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
Ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο, γιατί είναι ένα κομμάτι της ιταλικής ιστορίας που στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε.
Ναι, εντάξει, αλλά τώρα σε μια παράσταση που αναφέρεται σε ένα έργο, δεν σου βάλει την ιταλική ιστορία απ' την άλλη.
Όχι, αλλά το ίμιση του τίτλου είναι σαλό.
Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ θέλω να μην ξεχάσουμε καθόλου να αναφερθούμε στα παιδιά που έκαναν τους νέους και τις νέες.
Με πρόλαβες.
Χαίρομαι. Σε παρακαλώ, πρέπει να πούμε τα ονόματά τους ένα-ένα, Γιώργο, γιατί ήταν συγκλονιστικά.
Συμφωνώ απολύτως και δεν είναι καθόλου τυχαίο.
Και των Φρουρών.
Βεβαίως. Οι νέοι και οι νέες είναι η Εβίτα Αγαΐτσι, ο Γιώργος Γιάκας, η Νάντια Κατσούρα, που παίζει και στην παραστασάρα του Ηλία Κουνέλα. Ο Μάριος Κρητικόπουλος, η Λένα Μποζάκη, η Εύη Οικονόμου, η Ειρήνη Τσέλου, ο Γιάννης Χαρκοφτάκης και ο Κώστας Φίνιξ. Δεν μπορώ παρά να υποκληθώ μπροστά στην διαθεσιμότητα, στην έκθεσή τους και στον ηρωισμό, όσο και αν είναι ένα επάγγελμα, όσο και αν υπάρχουν τρόποι διαχείρισης, προφανέστατα, και του συναισθήματος και των πάντων. Και όσο και αν είναι μία δουλειά, μπροστά σε αυτά τα παιδιά, εγώ υποκλίνω.
Απολύτως. Συμφωνώ απολύτως.
Και επίσης, εξαιρετικοί υπήρξαν και ο Κώστας Μπερικόπουλος και ο Γιάννης Κότσιφας και ο Ιερώνυμος Καλοτσάνος στο ρόλο των τριών
φορέων της εξουσίας, ναι. Ναι.
Και η Ιωάννα Μαυρέα και η Αγορίτσα Οικονόμου ως αφηγήτριες και η Φρουρή, Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Απόστολος Καμιτσάκης, Νικόλας Ντούρος, Άιντι Ορμένη. Σε όλα αυτά τα παιδιά, μπράβο.
Σε όλους μπράβο, πραγματικά.
Ναι.
Ήτανε καλοκουρδισμένη χορογραφία, χορογραφημένη η κίνησή τους μέχρι το τελευταίο βήμα.
Η μπροστά τους υποκλίνομαι βαθιά, όσο και αν έχω σοβαρές αντιρρήσεις για τους λόγους που εξήγησα.
Ναι, 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 εντάξει,
για το εγχείρημα.
Επίσης πρέπει να πούμε, για τη μουσική του Τζεφ Βάγκερ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
Εμένα πάλι όχι.
Α, ναι.
Θεωρώ ότι λειτουργήσε πολύ υπογραμμιστικά.
Α, ναι.
Και τη βρήκα λίγο αναμενόμενη.
Όχι, εμένα μου δημιούργησε το απαραίτητο συμπλήρωμα στο πώς να παρακολουθήσω αυτή την όψη.
Μιλάμε ότι σε αυτή την παράσταση διαφωνούμε σε όλα, έτσι. Δηλαδή δεν έχω αφήσει σχεδόν τίποτα.
Στους ηθοποιούς δεν διαφωνούμε.
Στους ηθοποιούς δεν διαφωνούμε.
Στο σκηνικό διαφωνείς επίσης. Γιατί εγώ το βρήκα επίσης έξοχο το σκηνικό. Δηλαδή εμένα μου θύμισε, ας πούμε, όλα αυτά τα μαυσολεία, τα μεγαλοειδατίστικα παλάτια, τα πάντα, όλα αυτά.
Και στο σκηνικό της Μικαέλλας Λιακατά και στα κοστούμια της Ελένια Ζουλαδίρη, που επίσης δεν έχω κανένα ενδιασμό να πω ήταν θαυμάσια, θεωρώ ότι ούτε και αυτά αυτονομούνται από το πρωτότυπο έργο του Παζολίνη.
Όχι, εγώ ναι, δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Δηλαδή τα βρήκα άκρος θεατρικά, άκρος παινικτικά, ειδικά τα σκηνικά. Τα σκηνικά ήταν εξαιρετικά, δηλαδή πραγματικά για μένα εικονοποίησαν με έναν πάρα πολύ λιτό και μινιμαλιστικό τρόπο το πλαίσιο.
Και μια άλλη αναφορά που τη βρίσκω απαραίτητη είναι αυτή στην Έλενα Τριανταφυλοπούλου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πέραν από σταθερή συνεργάτη του Αρμπινιάρη, είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει σε όλο το ελληνικό θέατρο πάνω στη δραματουργία, που είναι ίσως ο πιο ευαίσθητος και πολύπαθος τομέας που έχει αυτός ο χώρος. Δηλαδή, ανθρώπους σαν την Έλενα τους χρειάζεται το ελληνικό θέατρο.
Είναι ώρα να συμφωνήσουμε σε κάτι απολύτως.
Γιατί συνήθως τα χειρότερα που ζούμε στο ελληνικό θέατρο έχουν να κάνουν με τη δραματουργία.
Συμφωνώ, Γιώργο μου, ναι, έτσι. Και όχι μόνο, αλλά η δραματουργία είναι πολύ βασικό, όντως. Πάρα πολύ.
Thank you.
κάτι πήγαμε να θίξουμε και για τον Προμηθέα.
Α, για τον Προμηθέα τον πρόσφατο, του Άρη Μπινιάρη.
Όχι τον Προμηθέα Δεσμό.
Όχι τον Προμηθέα Δεσμό. Κοίτα, νομίζω ότι εκεί δεν θα διαφωνήσουμε. Ο Άρης έκανε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που κινείται στις τελευταίες παραστάσεις του, τα τελευταία χρόνια, γιατί η Φάρμα των Ζώων ήταν και προπανδημίας ή όχι. Ή ανάμεσα.
Τα έχω κάνει στο μυαλό μου όλα σούπα.
Τέλος πάντων, είναι 3-4 χρόνια σίγουρα.
Όχι, νομίζω είναι μετά πανδημία.
Είναι μετά, δεν θυμάμαι κι εγώ. Ήθελε λοιπόν να κάνει κάτι δικό του, γιατί γράφει και δικά του κείμενα, δηλαδή του αρέσει να κάνει και το κείμενο σε αρκετές δουλειές του, πατώντας πάνω στο σκελετό του αρχαίου δράματος, του Προμηθέα Δεσμότη, και να κάνει κάτι σύγχρονο. Νομίζω ότι δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει, δηλαδή είχε πάρα πολλά προβλήματα κειμενικά ο Προμηθέας του, ο πρόσφατος. Ήταν πάλι μια παράσταση εξόχως δουλεμένη.
Δεν διαφωνώ.
Έτσι.
Και η χρήση της μάσκας ήταν ενδιαφέρουσα.
Ναι, πάρα πολύ ωραία.
Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της παράστασης.
Σωστά. Και ο Μιχάλης Βαλάσογλου ήταν εξαιρετικός.
Α, δεν διαφωνώ καθόλου.
Ναι. Αλλά πράγματι και εγώ δεν κατάλαβα, ειλικρινά εκεί δεν κατάλαβα. Δηλαδή ήταν, μου φάνηκε περισσότερο κάτι, μια δοκιμή, μια σπουδή. Κάτι ανολοκλήρωτο πάντως. Αυτό. Ωραία, αλλά δεν ήταν, δηλαδή δικαιούται ένας καλλιτέχνης να κάνει και αυτό.
Μα φυσικά, ουδείς εξετάζει, απλώς αναπόφευκτα το αποτέλεσμα γίνεται αντικείμενο κριτικής.
Προφανώς, ναι, δεν είπαμε όχι. Ναι, εκεί νομίζω ότι συμφωνήσουμε. Απολύτως θα συμφωνήσουμε. Ναι. Όχι, δεν, δηλαδή ήταν ένα κείμενο που... Εκεί, ας πούμε, τι με ενόχλησε. Αυτό που σε ενόχλησε, τι δεν υπήρχε, ας πούμε, στο σαλό. Με ενόχλησε που μου τα έκανε πολύ λιανά. Εμένα με ενόχλησε αυτό.
Ήταν πολύ φλίαρο. Mm-hmm. Ήταν πολύ αδύναμο δραματουργικά. Δεν είχε δομή. Και...
Ναι, επίσης ήταν και πολύ συνθηματολογικό.
Ναι, έρεπε προς το προφανές.
Ναι.
Έχεις δίκιο.
Δηλαδή, εντάξει. Εγώ αυτό δεν είχε. Γι' αυτό μου άρεσε το σαλό, καταλαβες. Επειδή δεν είχε αυτό.
This night you are mistaken. I'm a farmer in the city, dark farmhouses against the sky. Every night I must wonder why. Harness on the left nail keeps wrinkling and wrinkling. Then higher above me is that dream we talked about it so many times. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21. And if I'm not mistaken, we can search from far to far. Dark farmhouses against our eyes. Every night I must realize harness on the left nail keeps withering and withering, then higher above me. Can't go by a man in this shirt, go by a man in that shirt. Can't go by a man with brain grass, go by his long, long eyeglass. And I used to be a citizen, and I never felt the pressure. I knew nothing of the horses, nothing of the threshold. Follow, take me with you. It was a journey.
Και επειδή αναφέραμε και τον Προμηθέα Δεσμότη, δεν γίνεται, παρόλο που είχα αρκετά προβλήματα με τη συγκεκριμένη του μεταφραστική δουλειά, δεν γίνεται να μην θυμηθούμε τον Γιώργο Μπλάνα, που μας άφησε αυτές τις μέρες.
Έτσι.
Και που ήταν ο μεταφραστής του Προμηθέα Δεσμότη, και μάλιστα σε μια μετάφραση η οποία ίσως να είχε και περισσότερο προσωπικό στοιχείο από ό,τι θεωρώ εγώ πως άντεχε. Ο Μπλάνας όμως
ήταν
μια προσωπικότητα.
Ναι. Ο Γιώργος έβαζε πολύ δικό του στοιχείο και ποιητικό στοιχείο. Είχε έναν δικό του τρόπο, αλλά χωρίς να προδίδει το πνεύμα του κειμένου ποτέ.
Μετέφρασε πολύ τραγωδία, μετέφρασε Αμερικανούς,
έτσι.
Φελιγκέτη και πράγματα που δεν είχαν πολύ τύχη στον εκδοτικό κόσμο της Ελλάδας μέχρι τότε. Και μας άφησε προώρα.
Ναι, πολύ προώρα. Πολύ. Ήταν πολύ νέος.
Και μάλιστα πρέπει να ασχοληθώ, γιατί έχω μια ανέκδοτη συζήτηση μαζί του, όπου συζητάμε και το βαθμό των παρεβάσεών του στην αρχαία τραγωδία και τη θέση του κτλ.
Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, ναι.
Και νομίζω ότι θα έπρεπε.
Και νομίζω ότι εδώ νομίζω πρέπει να πούμε τι θα κάνει ο Άρης Μπινιάρης το καλοκαίρι, παρότι δεν είναι επισήμως γνωστό.
Παρακαλώ.
Να πούμε ότι θα σκηνοθετήσει την Επίδαυρο τους Όρνηθες, που είναι η δεύτερη φορά που καταπιάνεται με κωμωδία μετά το Ξύπνα Βασίλη, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και θα έχει, περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον την προσέγγιση του, γιατί και δεν έχει κάνει ποτέ κωμωδία στο αρχαίο δράμα.
Και εγώ περιμένω όντως με πάρα πολύ ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει, και να δω πώς επειδή το ξύπνα Βασίλη, όχι φυσικά λόγω Μπινιάρη, γιατί και του ανετέθη από το Εθνικό, αλλά και είναι ένα έργο υπάρχον του Ψαθά.
Έτσι.
Αλλά είναι ένα πολύ συντηρητικό έργο.
Πολύ έξυπνο έργο είναι. Πάρα πολύ έξυπνο.
Θέλω να δω λοιπόν.
Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι συντηρητικό, το αδική το συντηρητικό. Είναι πάρα πολύ έξυπνο.
Θα κρατήσω τη διαφωνία μου. Θα συμφωνήσω ότι είναι έξυπνο, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια αρκετά βαριά συντηρητική θέση. Αυτό ήταν και ο Ψαθάς άλλωστε.
Ναι, αλλά ήταν ο τρόπος να γράψεις τότε σε εκείνο το πλαίσιο.
Το τότε θα το αγοράσω. Mm. Όντως. Είμαι λοιπόν πολύ περίεργος να δω, επειδή ο Όνηθες, όπως και όλα τα έργα του Αριστοφάνη, είναι μια πολιτική κωμωδία, να δω ποια κατεύθυνση θα επιλέξει ο Άρης Μπινιάρης.
Πραγματικά έχω μεγάλη περιέργεια.
Αρχίζουν και διαραίουν σιγά σιγά και τις Επιδαύρου οι...
Δηλαδή του Εθνικού τα δύο είναι ήδη γνωστά. Δηλαδή είναι η Ορέστια στη σκηνοθεσία Θόδωρου Τριζόπουλου.
Αυτό είναι... που περιμένει όλη η Ελλάδα.
Ναι. Είναι οι Βάκχες στη σκηνοθεσία Θάνου Παπακοσταντίνου. Σωστά τα λέω.
Πολύ σωστά.
Είναι η Ιφηγένεια Εναυλίδη στη σκηνοθεσία Κουλιάμπιν, που θα ξεκινήσει την Επίδαυρο στις 5 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
Πολύ ενδιαφέρον σκηνοθέτης ο Τιμοφέη Κουλιάμπεν. Νομίζω ότι μετά τον περσινό Κάστορφ, να πιστώσουμε μια πολύ καλή επιλογή στην Κατερίνα Αγγελάτου.
Πάρα πολύ καλή. Είπαμε είναι ο Άρης Μπινιάρης. Είπαμε θα είναι ο Γιάννης Κακλέας θα σκηνοθετήσει. Στο Κουθουβουέ, αλλά δεν θυμάμαι. Τι, Λιστράτη.
Ούτε εγώ το θυμάμαι τώρα.
Έχω την εντύπωση Λιστράτη, αλλά δεν. Να μην πούμε κάτι λάθος. Γιατί τώρα, να πούμε στους ακροατές, ότι τώρα αρχίζουν και κυκλοφορούν οι πληροφορίες, οπότε μπορεί να έχουμε μπερδέψει κάτι. Πάντως ο Γιάννης Κακλέας θα σκηνοθετήσει την παραγωγή του Κουθουβουέ, αυτό είναι σίγουρο.
Μετά τον Ορέστη Αντανοπατώμα, που ήταν τελευταία φορά που τον είδαμε στην Επίδαυρο. Με τον Άρη Σερβετάλη. Άρα λοιπόν, αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι σχεδόν το σύνολο της Επιδαύριας.
Λείπουν κανένα δυο ιδιωτικές παραγωγές ακόμα.
Για να δούμε. Όλγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και διαφωνήσαμε πάνω στο σαλό.
Κόσμια διαφωνήσαμε.
Πάντα κόσμια διαφωνούμε. Άλλωστε, πέραν από τις διαφορετικές τοποθετήσεις, διαφορετικές εκτιμήσεις για τα πράγματα, διαφορετικές σκέψεις πάνω στο θέατρο, η φιλία παραμένει φιλία και η αγάπη παραμένει αγάπη.
Έτσι. Ακριβώς και από μένα ισχύει το ίδιο.
Αυτά για απόψε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και να πηγαίνετε θέατρο.